qadrli birodarlar. Bugungi suhbatimiz ayni damda juda muhim va ko'p harakat sarf etiladigan mavzudadir. Biz qadimda tarki dunyo qilgan rahiblar va safiylar haqida eshitganmiz. Ular hayotlarining oxirigacha bu dunyodan ajralib yolg'iz kun kechirganlar. Butun vaqtlarini to'at ibodatga va Xudovandni bilishga sarflaganlar. Ammo bizning Tangrimiz bunday qilishimizni buyurmagan. Xudovand ruhan nopok bo'lgan narsalardan uzoqlashishimizni buyurgan. Keling, 2 Korintliklar kitobining 6-bob 17 oyatni o'qiymiz. Ularning orasidan chiqinglar. Ulardan ayrilib ketinglar. Nopokka esa qo'l tekkizmanglar. Shunda men sizlarni qabul qilurman. Xudovandga bo'ysunadigan iymonlilar haqiqatan baxtlidirlar. Shayton hech qachon masihiylarning Xudovand uchun ajratib olinishini xohlamaydi. U har doim Xudovand birga qilishni xohlagan narsalarni ajratishni, Xudovand ajratishni xohlagan narsalarni esa birga qilishni xohlaydi. U bizning Xudovanddan uzoqlashib, bu dunyoga qo'shilib ketishimizni xohlaydi.
Shu o'rinda Rimliklarga 12-bob 2 oyatni o'qiylik. Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasini nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. Xudovand bu dunyo degani nimada nazarda tutgan? Buni 1 Yuhanno 2-bob 16 oyatdan bilib olamiz. Dunyoga va undagi narsalarga muhabbat qo'ymanglar. Kim dunyoga muhabbat qo'ysa, uning qalbidan otaning muhabbati joy olmaydi. Chunki dunyoga xos har bir narsa, tana nafsi, xirislik ko'zlar va maishatga oid kibru havo otidan emas, balki dunyodandir. Ha, bu yerda 3 narsa sanab o'tilgan. Tana nafsi, xirislik ko'zlar va maishatga oid kibru havo. Ular dunyoning nopokliklari. Bu dunyoni shayton boshqaradi. Xudovand bizni bu dunyodan ajratib qolgan. Bizning tanamiz dunyoda yashasa ham, o'zimiz Xudovandimizniki. Bizning tanamiz dunyoda yashasa ham, o'zimiz Xudovandnikimiz. Masih biz uchun Xudovandga shunday ibodat qilgan edi. Sen dunyoda menga bergan odamlarga sening ismingni izhor qildim. Ular seniki edilar va sen ularni menga berding. Ular esa sening kalomingga amal qildilar. Masih esa bizni yana dunyoga u haqida guvohlik berishimiz uchun yuborgan.
Bu dunyoga tegishli bo'lmasak ham, shu dunyoda yashab u haqida guvohlik berishimiz kerak. Xavoriy Butrus aytganidek, biz bu dunyoda g'arib musofirmiz. Xudovand eski ahd davrida ham o'z xalqiga majusiylardan uzoqlashishni buyurgan. Agar esingizda bo'lsa, Ibtido kitobining 1-bob 4-chi oyatda Xudo yorug'likning yaxshi ekanini ko'rib, uni qorong'ilikdan ajratdi. O'sha paytdayoq Xudo yorug'likni qorong'ilikdan ajratib olgan edi. Qonunlar kitobida esa Xudovand o'z xalqiga 3 narsani buyuradi. Ularga bir dalaga 2 xil urug' ekmaslikni, ho'kiz bilan eshakni bir bo'yinturuqqa qo'shmaslikni, 2 xildagi material aralashgan kiyim kiymaslikni, masalan, jun mato bilan surubdan tayyorlangan kiyimni, ho'kiz bilan eshakka qaytadigan bo'lsak, biri halol hayvon bo'lsa, ikkinchisi harom hayvon. Shuning uchun ularning ikkisini bir bo'yinturuqqa qo'shmaslik buyurilgan.
Ularga va'da qilgan yerni bergach esa o'sha yerdagi majusiylardan qiz olmaslikni va qiz bermaslikni buyurgan. Agar biz dunyoga uyg'unlashmay yashasak, natijada nima bo'ladi? Bu ularning ruhiy hayoti uchun, kelajakda Xudovandning oldidagi hayoti uchun katta mukofotlar bor. Dunyodan ajralgan imonlilar uchun balki bu dunyodagi hayoti unchalik yaxshi bo'lmas. Ammo Xudo ularga ajoyib narsalarni va'da qiladi. Xudovand ularni ruhoniylardan qabul qiladi. Ularning otasi bo'lishiga va'da beradi va imonilar esa uning o'g'li yu qizlari bo'ladilar. Xudovand o'ziga bo'ysunadigan farzandni himoya qiladi va unga xizmat qilishlari uchun yordam beradi. Shuning uchun bu dunyoga uyg'unlashmaslik uchun astoydil harakat qilinglar. Uning yordamidan hech ham shubhalanmang. U sizni himoya qiladi va yordam beradi.